Иеремия, 3-ші бөлімі. Егін орағы аяқталды, жаз бітті, ал біз әлі де құтқарылған жоқпыз. Иеремия пайғамбардың кітабы, 8-ші тарау, 20-ші аят. 1984 жылы Фрэнсис Шефер қайтыс болғанға дейін, ол қазір Құдай сөзін зерттеудегі келіспеушілік деп аталатын көз қарасын дамытты. Шефер мәсіхшілердің шынайы сүйіспеншілігі ешқандай шартсыз, сөзсіз сүйе білуінен көрінет деген сенімінен ешқашан бас тартқан емес. Дегенмен ол сонымен қатар, адам сүйетін нәрсесіне қарсы көзқарасты сүйе алмайды деп сенді. Шефер, Құдай сөзін зерттеудегі келіспеушілікті бірінші болып қалыптастырған жоқ. Осыдан шамамен 2700 жыл бұрын өмір сүрген және Құдай сөзін зерттеудегі келіспеушілікті ілім ретінде жасаған адам болды. Ол адамның есімі Иеремия. Бұл адаммен танысқан кезде оның талғампаз немесе жанжалшыл мінезді адам болмағанын, керісінше оның сезімтал, зейінді және қамқор, Құдайдың еркін кез келген жағдайда орындауға тырысатын адам екенін білеміз. Неліктен Иеремия ешқашан аса танымал болған жоқ? Себебі Тәңірі иеміз де дәл осындай жағдайда болған. Сондықтан салдары қандай болмасын, Иеремия үнемі Құдайдың жағында болды. Бірде ол өз күйін келесідей сипаттады. Ал бұдан былай оның хабарын есіме алып, оның атынан сөйлемеймін десем, онда жаратқан иенің сөзі жүрегімде жанып жатқан от сияқты. Сүйегімнің ішіне қамалған шоқ іспетті болады. Оны ішімде ұстаудан қатты шаршадым, тіпті ұстай алмаймын да. Иеремия пайғамбардың кітабы, 20-ші тарау, 9-ші аят. Ол еркін батыл сөйлейтін, және оның сөздері біреуге ұнамай қалу мүмкін деп ойламайтын. Жаратқан ие Иеремияны өз халқына жаршы болуға шақырды. Иеремия олардан Құдайға оралуларын сұрады. Адамдар бас тартқан кезде Иеремия олармен не болатынын айтты. Сонда олар оны жек көріп, қудалап және кемсітіп бастады. Оны түрмеге бірнеше рет қамап, бұғауға салып, тіпті бірде жабысқақ шайырға толы шұңқырға тастап, сол жерде өлуге қалдырған. Бірақ Эфиопиядан келген бір шетелдік оны ескі шүберектер мен арқанның көмегімен шығарып алды.